أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى نقلو من سواغمز دار غراجال غسترامز بز اتكن دار ستردي أدام دندي جوغار لاوشن دندي الگر لاوشن керек болған маңызды бір шаралардан мұрабата мәселесін үйренуді бастаған едік. Мұрабата дегеніміз әрдайым адамның өзіне көңіл бөлуі, таңертең ұйқыдан тұрған кезде өзіне міндеттер жүктеуі, өзімен келісім шартқа отыру. Бұны мұшарата дейді. Екіншісі әл-мұрақаба, адамның өзін бақылауы, Алла субханаһу тааланы оны бақылап көріп тұрғанын сезіну. Үшінші қадам өзіңізден кешке қарай есеп алуыңыз. Тамағыңыз жеп болып, кино көріп жатып ұйықтап қалмастан, немесе тамақ жеп болып, басқа бір тірлікпен айналысып, одан кейін ұйықтап қалмастан бір сәт пікір жүргізіп, бүгін не істедім, бүгінгі күнім қандай болды, таңертеңгі өзіме жүктеген міндеттерді орындадым ба, орындаған жоқпын ба деп соны қарау керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бірде сахабалардан сұрайды: "Кім бүгін кедейге көмектесті?" Әбубәкір радиаллаһу анху мен деп. "Кім бүгін жамағатта намаз оқыды?" Абубәкір радиаллаһу анху мен деді. "Кім бүгін ауру адамның барып көңілін сұрап қайтты?" Абубәкір радиаллаһу анху мен деді. "Кім бүгін жаназаға қатысты?" Абубәкір радиаллаһу анху мен деді. Яғни қандай да жақсы амалдар барлығына үлгеріп, барлығын орындап шыққан. Адам да өзіне қарау керек. Қандай амалдар орындадым? Бүгінгі күнім мен кешегі күнім тең болды ма? Немесе бүгін сәл ілгерілеу бар ма? Деп адам өзіне сұрақ қою керек. Себебі ғұламаларымыз айтқандай, кімнің кешегі күні мен бүгінгі күні тең болатын болса, ол адам зиян шегуші деді. Яғни адам әрдайым ілгерілеп отыру керек, әрдайым Алла субханаһу тааланың алдындағы дәрежесін арттырып отыру керек. Ал енді керісінше күннің өтуімен артқа кетіп бара жатсақ, ол әлбетте үлкен бақытсыздық. Сол үшін де кешке адам өзінен есеп алуы, өзіне отчет беруі бұл өте маңызды. Ибн Самма рахимахуллахтан риуаят етіледі, ол кісі бір күн өзіне есеп беріп отырып, өзінің жасына қарапты. 60-ға келіп қапты. 60 жасты есептесе 21500 күн болыпты. Сонда ол кісі айтқан екен: "21500 күн. Мен Алла субханаһу ва тааланың алдына сонда 21500 күнәмен барамын ба? 21500 күнә болса жақсы ғой. Бір күнде қанша күнәға батып жатырмын?" деп ол кісі сол жерде қатты жылаған екен. Мен адамның күндерін санайтын болсақ, Алла субханаһу ва таала сізге 60 жыл өмір берсе, ғұламалар есептеп шыққанда, сіз орташа ұйқымен ұйықтасаңыз, 20 жылыңызда ұйқыға кетер екен. Егер 5-6 қабатта тұратын болсаңыз, күндегі лифт күткен уақытыңызды есептесе, оған бір 2-3 жыл кетеді екен. Пробканың өзі қанша уақыт алады? Қазір енді сотка деген нәрсе, бір адамның бір күндегі сотка шұқылағанын есептейтін болсаңыз, оны өміріне шақсаңыз, тағы да біраз уақыт алады. Енді қазір интернеттегі агент деген нәрсе, тағы да басқа, соның бәрін есептейтін болсақ, яғни адамның сол 60 жыл өмірден еш нәрсе қалмайды. Сол азғантай уақытта адам қанша күнә істеп тастайды. Ал енді сауап амалға не қалды? Қашан Алла субханаһу ва тааланың алдына баруға дайындаламыз? Адам өзіне есеп хисап бермесе, күнә істеуі, жақсы амалдарды кешіктіруі әдетке айналып қалады. Ғұламаларымыз айтады: "Егер адам, дейді, әрбір күнә істеген сайын өзінің ауласына бір тастан тастап тұрса, бір жылда аулаңызды бір үйдің құрылысына жететінде таш жиналады." Адам қанша көп күнә істейді. Егер сіз өзіңізге есеп бермесеңіз, күнделікті ойланбасаңыз, ол нәрсе қалыптасып қалады, солай жалғасып кете береді. Сол үшін де адам өзіне есеп беруі керек. Бұл өте маңызды. Одан кейінгі қадам адам өзін жазалауы. Сіз қол астыңыздағылардан отчет алсаңыз, отчетта қатты тұрсаңыз, бірақ қателескен қызметкерлерге шара қолданбасаңыз, олар оған үйреніп қалады. "Сен не дейсің, ұрсат та қояды ғой" деді. Сөйтеді де білгенін істей береді. Адамның нәпсісі де тура сондай. Қателескен сайын оны жазаламаса, сол қате істерге де үйреніп қалады. Сол нәрсені жалғастырып істей береді. Сол үшін адам келесі қадам ретінде өзін жазалауға көшу керек. Яғни біріншісі келісімшарт түзу болса, екіншісі бақылау, үшіншісі есеп беру, төртіншісі шара қолдану. Енді сіз таңертең өзіңізге мен харамға қарамаймын, көз зинасынан сақ боламын деп уәде еткен едіңіз. Бірақ орындай алмадыңыз, нәпсіңізге беріліп, әлсіздік таныттыңыз да харам көріністерге қарап қойдыңыз. Енді көзіңіз жазалау керек. Қалай жазалаймыз? Қалай жазалауға болады? Бұрынғы кітаптарда келетін бір оқиға бар. Бір жігіт бір қаладан екінші қалаға жолға шығыпты деді. Түнде кетіп бара жатқан кезде қатты боран болады. Ешқандай жақын маңайда ауыл жоқ. Ұзақтан терезесінен шам жанып тұрған бір үйді көреді. Сөйтіп барып есігін тақылдатады, бір қыз ашады. Мен қазір үсіп қалатын түрім бар. Мына боранда түнде далада түне алмаймын, баратын жерім жоқ, түнеуге рұқсат бер деді. Әлгі қыз жарайды деп кіргізеді, үйінде басқа ешкім болмайды. Сөйтіп қыз басқа бөлмеде, еркек басқа бөлмеде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, егер бөтен еркек пен әйел жеке қалатын болса, үшінші шайтан деді. Келіп азғырады, жігітке әртүрлі жаман ой салады, зина жасамақшы болады. Сол кезде өзінің қолын жанып тұрған шамға апарып, өзіне тозақтың оты бұдан да ауыр, сен қазір бір күнә істеп қойсаң, ертең тозақтың отына қалай шыдайсың, сен қазір мына отқа шыдай алмай жатсың деп сөйлеп тұрып, өзінің қолын күйдіреді. Ар жағынан ол қызға естіліп тұрады. Сөйтіп таңертең болады, жігіт шығып кетеді. Қыздың әкесі үйіне келеді, не болды, осындай жағдай болды. Әлгі жігітті іздеп барып, қолы күйген, тауып алып қызына үйлендіріпті деді. Мен осы оқиғаны кезінде бір кісілерді, бір молдалардың аузынан естіген едім. Сонда естіп отқан адамдар туф-туф деп басын шайқап, мынау қандай тақуа, мынау қандай керемет деп. Енді әлбетте әсерлі, бірақ шариғат тұрғысынан бұл дұрыс па? Шариғат тұрғысынан бұл дұрыс емес. Себебі адам өзін жазалау деген кезде, орысша айтқанда, өзіне телесное повреждение, яғни денесіне зақым келтіру емес. Бұл аяқ, қол, көз, барлығы Алла субхана ва тааланың бізге берген аманаты. Біз оны күйдіруге, шауып тастауға, кесуге, тағы да басқа да сол сияқты зияндар жеткізуге құқылы емеспіз. Алла субхана ва тааланың алдында көзіміз үшін де, құлағымыз үшін де, әрбір ағза мүшеміз үшін жауап береміз. Жазалау деген кезде ол тәнді әлгіндей зиян келтіру арқылы азаптау емес. Шариғатымызда ол нәрсеге қатаң тыйым салынады. Өкінішке орай бізде кейбір уағыз кітаптарда осындай оқиғалар көп жазылып кеткен. Кейде исраилияттардан да кіріп кетеді. Мысалы, соның бірі көп уағыздарда естіген едік. Аюб алейхиссаламға Алла субхана ва тааля ауру жібереді. Ол ауруды бір кітаптарда былай сипаттайды. Денесіне құрт түсіп, денесін жейді. Құрт түсіп қалса, алып қайтадан денесіне қойып қояды екен. Алла саған ризықты менің денемнен берді деп. Құрт денесінің бәрін жеп бітіпті деді. Бір күні тіліне келген кезде сабыр етіп, шыдап жүрген Аюб алейхиссалам, «Ей Аллахым, мен сені зікір етумен ғана бұл азабыңа сабыр етіп жүрген едім. Сені зікір етумен ғана бұл дүниеде мен тыныштық тауып жүрген едім. Енді құрт тілімді жейтін болса, мен қалай сені зікір етемін? Сені зікір ете алмасам, бұл дүниенің маған қажеті не?» деп дұға жасапты деді. Сонда Алла субхана ва тааля дұғасын қабыл етіп, денсаулығын қайтарыпты деді. Осыны Өзбекстанның кейбір үлкен уағызшы шейхтарынан да естіген едік. Керемет әсерлі айтып берген кезде адамдар жылап отырып тыңдайтын. Негізі шариғат тұрғысынан ақида тарасына салып көретін болсақ, бұл оқиға жалған. Пайғамбарлар, адамдар олардан қашатындай, адамдар олардан жиіркенетіндей аурулармен ауырмайды. Себебі олар дінді жеткізуге бұйырылған, Алла субхана ва тааля оларды ондай аурулардан сақтайды. Бұл ауруды ғұламаларымыз ішінде болған ауру деді. Яғни денесі қатты сырқау, тағы да басқа сол сияқты адамды қинайтын аурулар, бірақ ол сыртқы денесі бұзылу емес. Бізде ақида кітаптарында пайғамбарлардың сипаттары деген кезде, олардың бір сипаты адамдар олардан жиіркенетін, қашатындай ауруларға ұшырамайды. Себебі ол дінді жеткізуге тосық болады. Адамдардың барлығы алапес келіп сөйлеп тұрса, оны тыңдай алмайды. Денесі құрттап кеткен адам келіп сөйлеп тұрса, оны тыңдай алмайды. Енді бұл әлгінде исраилият кітаптарда келеді, шариғат тарасына салатын болса дұрыс емес. Бізде өкінішке орай уағыздарымызда көп осындай шариғатқа сай емес оқиғалар, әңгімелер тарап кеткен. Бізде шариғатымызда денеге зиян келтіру харам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Муслим келтірген хадисте хутба оқып тұрған кезде бір кісіні көреді. Күннің астында тұрып тұрған, үндемей. Пәленші кім деді? Ол Абу Исраил деген кісі. Өзіне нәзір етіпті деді. Нәзір ету, яғни өзіне уәде беру. Мысалы, бір адам айтады, егер Алла субхана ва тааля осы емтиханды жақсы тапсырып шығуымды нәсіп етсе, Алла жолында бір қой құрбандық деді. Немесе үш күн ораза деді. Яғни бір нәрсені өзіне нәзір ету. Бұл кісі өзіне нәзір етіпті. Ораза тұтам, ораза тұтуым күннің астында болады. Адамдармен сөйлеспеймін және отырмаймын деген. Сол нәзірін орындап жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, «Муру, оған бұйырыңдар» дейді. фәлястағзил көлеңке насына кірсін. Валюкәлемін нәс, адамдармен сөйлессін. Валютимма сома, оразасын жалғастырсын дейді. Неге? Себебі бұл адам өзін тәнін азаптамақшы. Сол арқылы сауапқа ие болмақшы. Біздің шариғатымызда тәніңді азаптау арқылы Алланың алдында дәрежең артады деген ереже жоғындай. Керісінше тәніміз аманат. Басқа діндерде бар болуы мүмкін, себебі олар тән нәжіс дейді. Адам сол нәжіс тәнді қанша азаптаса, Құдайдың алдында дәрежесі сонша артық болады деді. Біздің дінімізде ондай нәрсе жоқ. Және екіншісі адамдармен сөйлессін деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үндемей отыруды да бізге құлшылық етіп берген жоқ. Адамдармен сөйлеспесем сол маған сауап деген. Керісінше Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Имам Навауи риядус салихин бап ретінде келтіреді. Бір күн бір түн сөйлемей жүру. Ол нәрседен де дініміз қайтарады. Валютимма сома, оразасын жалғастырсын деді. Себебі ораза тұту дінімізде бар. Бірақ әлгіндей істер шариғатта қайтарылған істер. Тағы бір күн үш сахаба Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ибадат құлшылығын білу үшін келеді. Әйелдерден сұраған кезде олар Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның құлшылығын аз сынады. Сонымен біреу айтады, енді ол пайғамбар ғой, оған жәннет уәде етілген, біз күнәһар пенделерміз, мен енді өмір бойы үйленбей өтем деді. Екіншісі айтады, мен өмір бойы ораза тұтып өтем, енді бірде бір күн аузымды ашпаймын деді. Үшіншісі айтады, мен өмір бойы түнімен намаз оқып өтем деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы хабар жеткен кезде ашуланып, мен сендерден де Алладан қаттырақ қорқамын, мен үйленемін, мен оразада тұтамын және аузым ашықта жүремін, түндер намаз оқимын және ұйықтаймын деді. Мен рағиба ан сүннати фалайса минни. Кім менің сүннетімнен бас тартса, ол бізден емес деді. Яғни әлгілер солай өздерін азаптамақшы еді. Сөйтіп Алланың алдында дәрежеміз артық болады деп ойлады. Үйленбей жүру құлшылық емес. Керісінше Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйленуге шақырады. Үйленбеу бір артықшылық болуы мүмкін басқа дін өкілдерінде. Мысалы, христиандарда папалары үйленбейді. Ал бізде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленген. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннеті үйлену. Олардың папалары үйленбейді. Бірде имам Бақиллани рахмаһуллах пікір таласқа барады солармен. Олардың әдеттерінен дін басыларының алдына келген кезде иіліп, ана сәжде түрінде сәлем береді. Бізде дінімізде біреуге біреу сәжде етуден қайтарылған. Олар оны біледі, кірген кезде еңкейіп кірсін деп әтейіліп, есікті кішіретіп істеп қояды. Имам Бақиллани рахмаһуллах бұны сезетті, артымен кіреді. Алдымен емес. Кіріп отырады. Қалайсыңдар, жағдайларың қалай, жақсы ма? Папаларың қалай? Яғни дін басыларың қалай, жақсы ма? Әйел балашағасы қалай, жақсы ма десе, қандай әйел балашаға? Ода әйел балашаға жоқ қой деді. Неге әйел балашаға жоқ? Ол сондай дінбасы, ол шәхуаттарға берілмейді, ол тәннің рахатын сезінбейді, ол өзін Құдайға арнаған, тәнін, жанын Құдайға арнаған деген сөзді айтады. Сонда айтады, субханалла, сендердің құдайларыңның әйелі бар, баласы бар, енді ол нәрсе дінбасыларыңа ар болып қалды ма дейді. Сөйтіп одан кейін ары қарай пікір талас кетеді, ол сол кітаптарда жазылған. Енді оларда солай Құдайға жақындау деген ұғым бар. Бізде ол нәрсе жоқ. Сол үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ол нәрседен қатты қайтарды. Керісінше, үйлену ол құлшылық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйленіңдер, көбейіңдер, көптіктеріңмен мен қияметте мақтанамын деді. Адам өзін азаптау деген кезде немесе өзіне шара қолдану, өзін жазалау деген кезде шариғат қайтарған жолдармен емес, шариғат рұқсат еткен жолмен. Яғни сіз күндіз харам көрініске қарап қойдыңыз ба? Кешке көзіңізді ұйқыдан махрум етсеңіз болады. Бір рет қарап қойдың ба? 100 бет кітап оқисың. Бір жаман әңгімені тыңдап қойдың ба, немесе өзіңе қатысты болмаған әңгімеге құлақ тұрып қойдың ба, онда мынанша сағат Құран тыңдайсың, немесе уағыз естесің. Шүбһәлі нәрсе жеп қойдың ба, онда бір күн, екі күн, үш күн ораза тұтасың. Деп адам өзін шариғат рұқсат еткен жолмен жазалау. Адам үстіп өзін жазаламаса, кешке өзіне отчет бергенімен еш нәрсе өзгермейді. Біздің ұстазымыз айтқан еді, өзің ант ішіп қой деді. Егер мен бір бауырым туралы, бір мұсылман туралы жаман сөйлеп қойсам, 5000 теңге садақа Алла жолында. 5000 теңге Алла жолында садақа беремін, валлахи деп ант ішіп қойсаң деді. Одан кейін біреу жамандайын деп жатқан кезінде, қалтаңдағы ақшаң есіңе түседі деді. Екіз жамандап 5000 теңге жоғалтқанша, одан да жамандамақ қояйын, тілім сақтайын дейсіз. Сен адамға қалтасынан ақша шығудан ауыр нәрсе жоқ. Алла субханаһу тағала وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا دید. Сендер ақшаны, мал-мүлікті қатты жақсы көресіңдер деді. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Адам дүниеге деген, мал-мүлікке деген махаббатта қатты дейді Алла субхана тағала. Былай істесем, мынанша теңге садақа. Былай істесем, мынанша теңге садақа деп бәрін теңгемен байлап тастасаңыз, онда одан кейін күнәға бармайсыз. Бір көп ақша түсіп қалған кезде тіліңіз қатты қышып кеткенде жарайды, бір 5000 теңге деп ар жағына бір жамандап алмасаңыз болмай кетті, сәл бір шығарып алайын деп. Негізінде адам өзін солай түзетуге әрекет жасау керек та. Адам дүние тірлігінде де қарайды, шыңға шырап жатса не істесем болады? Мысалы, расходым көбейіп кетті ме? Не себеппен шыңға шырап жатырым? Неге пайдадан шығысым көп болып жатыр деп оны жан-жақты бәрін қарастырады. Күнәні қайталап істеп жатса, одан қалай тоқтауға болады? Оның жолын қарастыру керек. Имам Малик ибн Байғам деген кісі айтады. Бізге Рабахан аль-Қайси деген кісі келіп, әкем жайында сұрады деді. Аср намазынан кейін келіп, әкесі жайында сұраған, әкен қайда деген. Әкем ұйықтап жатыр деген. Сонда әлгі кісі, қазір ұйқының уақыты ма, ұйықтайтын уақыт па деді, шығып кетті деді. Үлкен кісі оятып шақырайық па сізге деп, артынан қызметшісін жібереді. Қызметшісі біраз уақыттан кейін айтып келеді де, не болды, айттың ба, оятайық па, сұрадың ба деді. Сонда қызметшісі айтады, ол кісі дейді, мен сөзімді тыңдайтын халде жағдайда емес деді. Үйден шықты да, артынан еріп келе жатыр, мен байқап жатқан жоқ деді. Осы сөз саған пайда береді ме? Енді осы ұйықтайтын уақыт па деп, қайдан білесің, ол шаршаған шығар. Ұйқы уақыт емес екен, сен қайдан білесің? Саған сон қатысы бар ма еді? Сол сөзді айтуың керек пе еді? Біреу ұйықтап жатыр ма, ұйықтап жатқан жоқ па, не жұмысың бар? Қашанға өзіңе қатысты болмаған нәрсеге араласа бересің? Деп өзіне өзі сөйлеп келе жатыр деді. Яғни бір сөз айтып қойды. Осы ұйықтайтын уақыт па деді. Сол сөз үшін өзін қанша кінәлап жатыр? Қанша рет айтамын, неге өзіңе қатысты болмаған нәрсеге араласың? Неге біреуді айыптайсың? Шаршаған шығар, басқа себеп бар шығар. Не себепті бұл сөзді айттың? Алладан қорықпайсың ба? Біреуді кінәлауға, Алланың азабынан қорықпайсың ба деп жылап кетіп бара жатыр деді. Валлахи, осы сөзің үшін сен түнімен Құран оқып шығасың деп өзіне айтып кетіп бара жатыр деді. Мен оны артынан естіп бара жатқаннан кейін қызметшісі айтады, қайтып кеттім деді. Сонда бір сөзі үшін өзін соншалықты кінәлап, өзін азаптап жатыр. Омар радиаллаху анху бірде жамағатпен намаз оқуға кешігіп қалған кезінде жердің мәселесімен кешігіп қалады. Сонда сол жерін Алла ризашылығы үшін садақа етіп жібереді. Ибн Умар радиаллаху анхумадан келеді. Бір күні сол жамағат намазын кешігіп қалған кезде сол түнін құлшылықпен өткізген жайында. Және бір күні мағриб намазын, яғни ақшам намазын екі жұлдыз көрінгенше кешіктіріп қояды. Сонда екі құлын азат еткен деді. Ибн Аби Рабиа да таң намазынан кешігіп қалған кезде құлын азат еткен дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Абу Талха да бірде бақшасында тұрып намаз оқып жатқан кезінде талға келіп бір құс қонады. Соған көңілі ауып кетеді, ол басқа талға қонады, оған көзі жүгіреді. Сөйтіп өзін қанша рәкат оқығанын білмей қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп сонда соны проблема етіп айтады. Яғни олар ол нәрсені проблема көріп тұр. Осындай проблема болды. Және сол бақшам Алла ризашылығы үшін садақа дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары бұл мәселеге өте қатты қараған. Бір дүние мәселесі оларды ақыреттен тосатын болса, сол нәрсені Алла жолында жұмсаумен өздерін жазалайтын болған. Әлбетте бұл дегеніміз тура сол нәрсені істеу емес, себебі ол кісілердің иманы мен біздің иманымыз екеуі салыстыратын нәрсе емес. Басқаша адамның жанына бататын жолмен сол үшін өзін жазалауы керек. Олай істемесе ертең бұл нәрселер әдетке айналып кете береді. Абдулла ибн Қайс рахмаһуллаһ айтады. Бір күні соғыста болдық деді. Әскерлердің бәрі қатарда тұр. Сонда бір кісіні көрдім деді. Өзіне өз гүбірлеп сөйлеп жатыр екен деп. Жайлап жанына барып көрдім, өзіне айтып жатыр дейді. Ей нәпсім, мынандай соғыста болған жоқ пенің. Сол кезде шайтан келіп саған, әйелің, бала шағаң деді. Сен соны тыңдап, соғыста қашып үйтіп-үйтіп жүрдің деді. Анада соғыста болған жоқсың ба? Сол кезде шайтан келіп сені тағы да азғырды. Сол кезде де сол нәрсені істедің. Бүгін сені сол үшін азаптаймын деді. Сонда әлгі кісіні қарадым деді. Қай жерде соғыс қатты қызып жүрсе, ол кісі сол жерде болды деді. Бір кезде мұсылман әскерлері ашылып қалған кезде, ол кісі сондай қиын жерлерде болды деді. Соғыс біткен кезде қайтыс болғандардың қатарынан іздеп сол кісіні таптым деді. 60-тай қылышпен соққылар денесінен санап алдым деді. Міне адам үстіп әрдайым өзін жазалауы керек. Масруқ рахимахуллахтың әйелі айтады. Масруқ радиаллаху анху түндері намаз оқыған кезде аяқтары ісіп кететін еді деді. Сондай жаным ашығаннан артында отырып жылап отыратын едім деді. Сонда ол кісінің айтқаны, жылағың келсе өзің үшін жыла деген. Мен үшін жыламай ақ қой. Мен аз ғана қиналып өмір бойы рахаттанғым келеді деген. Аз ғана қиналып бұл дүниеде, бірақ өмір бойы рахаттанғым келеді деген екен. Адам әрдайым тырысу керек, әрдайым егер бір күнәлер істеп қойса, соның орнын ибадат құлшылықпен толтыруға әрекет жасау керек. Олай болмаса біздің халіміз түзелмейді. Сіз үйіңізге үлкен плазмин телевизор алып келсеңіз, дуалыңызды түгелмен жауып тұратын, балаңыз келді де соны ойнап жүріп сындырып қойды. Сіз оған жарайсың деп басынан сипамайсыз қой. Оны сол үшін ұрасыз. Қызметшіңіз люстраңыз сындырып қойды, ұрасыз. Шоферіңіз машинаңызды соғып алса, ол үшін ұрсасыз. Неге? Себебі сізге олар материалдық шығын келтіріп жатыр. Енді бұл дүниенің шығыны орны толады ғой. Ал енді нәпсіңіз сізге ахирет мәселесінде шығын келтіріп жатса, оның орны толмайды. Бұл дүние үшін қызметшіңізді, балаңызды ұрсаңыз, азаптасаңыз, шара қолдансаңыз, ахирет ісі үшін нәпсіңізді жазалауға лайық емес пе? Енді адам өзіне міндеттер жүктеп жүру керек, өзін бақылап жүру керек, өзінен есеп-қисап алу керек және өзін жазалау керек. Әрдайым қырысуда, жақсы жолда, дін жолында ілгерілеуге, Алла субханаһу ва тааланың алдында дәрежесін жоғарылатуға әрекет жасауы керек. Сол кезде адамның иншалла Алланың алдына барған кезде есеп-қисапы жеңіл болады. Имам Қасиб ибн Мухаммад радиаллаһу анху айтады: "Мен Айша анамызға әрдайым барып сәлем беріп тұратын едім" деді. Бір күні барсам, намаз оқып тұр деді. Намазда "Фаманаллаху алейна ва вақана азабас-самум" Алла бізге өзінің жақсылығын берді, бізді тозақ отынан сақтады деген аятты оқып, қайталап жылап тұр деді. Біраз күттім, әлгі аятты оқиды да қайттан жылайды деді. Жарайды, базарға барып келейін деп бардым, керек заттарымды алып, қайттан келсем, әлгі аятты оқып, әлі жылап тұр деді. Олар ибадат құлшылықта әрдайым тырысатын болған. Али радиаллаһу анху бір күні таңғы намаздан кейін бұрылып, "Мен пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын көрдім. Олар таңертең таңғы намазға келген кезде жүздерінен жүдегендері байқалатын еді. Түндері намаз оқығандары, түндері көздерінен жас шыққаны байқалатын еді. Қазіргі қауым болса, сондай бейғам, бұл мәселеге немқұрайлы қарайды, жеңіл қарайды" деген сөзді айтқан екен. Үлкен табиғилердің бірі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның кезінен қалған бізде тек қана намаз ба деп ойлаймын деген. Енді сондай кезде олар сондай сөзді айтып жатса, біздің кезімізде не деуге болады? Бұл ахирет мәселесі жеңіл қарайтын мәселе емес. Ахирет саудасы орны толмас сауда. Ахирет рахаты мәңгілік рахат, ахирет азабы мәңгілік азап. Сол үшін де бүкіл жан тәнімізбен қандай құлшылықтар жасасақ та, оның бәрі әлбетте Алланың алдында аз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай: "Әлі инна силаталлахи ғалия" Алла субхана ва тааланың заты қымбат, әлі инна силаталлахил жанна Алла субхана ва тааланың заты жаннат. Жаннат ахирет жолы оңай жол емес. Ол жолда қанша әрекет етсек те арзиды. Сол үшін де адам әрдайым мұрабатада жүру керек. Алла субхана ва таала бәрімізді сондай ахирет сапарында аянбай тер төккен, ахирет сапарында аянбай жан тәнімен әрекет еткендерден етсін. Алла субхана ва тааля бәрімізді өзінің тақуа құлдарынан етсін. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Иншалла, мұрабатаның соңғы шарты қалды. Ол әл-муатаба, адам өзін сөгуі, өзін жазғыруы дейді. Ол не? Оны иншалла Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Субханакаллаһу ва бихамдик, нашаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу.